Amaikak eta amabi minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu infozazpi irratian eta segidan garagardo bat edo bat baina gehiago hartzeko gombite egingo dizuegu, beraz garagardoa gustoko baduzue entzun beharreko elkarrezketa esango dugu kalitatezko garagardoa eta artisau prozesu bat eman duen garagardoa dastatzeko aukere izango delako gaurtik hasita gaur eta bihar zehazki Bilbon Zorrozaurren Deustoko Herriberan garabia zuape gune horretan dehar Art of Beer feria hain zuzen ere asteburu honetan izango dena, gaur eta bihar zehazki, bertan kokatua, 17 garagardo mota ezberdin, artisauak guztiak esan bezala, eta 11 parte hartzaile, 11 marka bertan topatu ahal izango direnak, Euskal Herrikoak gehiengoak, eta hori bai, guztiak garagardo artisaua egiten dutenak, eta horietako bi gurekin hemen ditugunak, batetik zerbe garagardo etxeko Nerea Makazaga, egunon Nerea.
Kaixo, egunon.
Eta boga garagardo ekoizle, Urtzi Ugalde, egunon zurere, Urtzi.
Kaixo, egunon, Neider eta Nerea.
Bueno, hortxe, biak lagunak ere bazaretelako, bueno, sektore berean ari zaretelako, esan dugu artisau, garagardo artisaua egiten duzu, eta zuek ere parte hartuko duzu, The Art of Beer feria horretan gaur Bilbon zabalduko dena, arratsaldeko zazpietan, bueno, ez dakit guztia prest, ala prestaketa lan horietan harrapatzen zaituztegun. Urtzi, zure kasuan.
Bai, ba topera gabiltza, ez da. Justo ni ontze arrojozen hau pabillo irako bidean, materialaia antolatzen azteko, eta imaginatzen dut ere Nerea pues, antzeko biliko gala, ez da.
Uste du Nerea kaineroren batekin gora beraren bat Gasteizen zabiltzatela.
Hori da, nila bueltan nao egonaz fabrikan baita, barri batzuk hartzera, eta bueno, ontxe kaineroan aldaketa gauza txiki batzuk egiten, eta aruntz Bilbontz jungo gara, oin arrasaten nao ni. Eta baita, ja guztia erdi prest.
Arratsaldeko zazpietan irekiko ditu bateak, feria horrek esamazela, garagardo artisauaren feriak Bilbon Zorrozaurren, eta zuek bertan parte hartuko duzu, beste 9 marka gehiago orekin batera, orotara 11 izango zaretelako parte hartzaileak, zer eramango duzue zuek, zer eskaineko duzue bertan, ez dakit garagardo mota bat baina gehiago emango dituzuen, zuen kasuan, Urtzi?
Bueno, guk kasu honetan, bigarren edizio honetan, gauza berezitsu bat egin nahi izan dugu, eta erango ditugu, bueno, lager ezberdin bi gutxien ez. Bigarren bate ikusiko dugu ia azkenean prest dauen edo ez, baina, bueno, guk gure produktua bera bakarra da, garagardo zabe bat, lager zabe bat, baina oingoan esperimentu txiki bat indu apropioki edizio honetan jendea daztatu aldizateko.
Bueno, bera sorpresa hori ere eramango duzu, berezitasun hori, Nerea zuen kasuan?
Bai, bueno, guk garagardo bakarra dakogu baita, eta rezeta hau, ba, bueno, mantentzen dugu hasi ginenetik, oindala bi urte, jalazter bi urte ingo ditugu, eta rezeta hau, ba, nolabait, berrum tabernarekin landu genun, hortik atera zan, eta mantentzen dugu zapore hori, horrekin jungo gara, baina beti ere, ba, bueno, azken aldian egindako berrikuntza edo botila bereziren bat, edo garagardo berdina izan arren, ba, edizioan, irudian eta bai eskaineko dugu ba, hola, berrikuntza txikiren bat edo beste, eta bueno, argi dauna da edizio bakoitza ba, berria izaten dela, ez, bakarrik giroagatik, gaina musika egongo da baita bertan, orduan, bueno, aurrekoan egon zienak berriro animatzen ditugu ze giro polita izan zen, eta gaur baita giro aparta egongo dela, seguru.
Ziur baietz, esan duzu bezala bigarren aldia delako, The Art of Beer feria antolatzen dela Bilbon, eta bertan parte hartuko duzu, hainbat garagardo ekoizlek, joango gara zehazten, eta galdetuko dizuet ere, gainerakoan zuen garagardoa, bueno, non dastatu daiteken, nola zabalpena nola egiten duzuen, baina horrelako feriek kasunetan Bilbon gaur abiatuko denak, zeaukerak ematen ditu zuentzako, akaso, bueno, ekoizle txikiak zareten enean?
Bai, bueno, ez da, gure kasuen horre gainera oso orain dela hilabete bat, merkaturatzen hasi ginen, orduan berria gara mundu honetan, orduan aukera paregabea, ez, bai, jendeak ezagutzeko, gure garagardoa daztatzeko, gure proiektuaren berri izateko, azken finean guk ere horre identifikatzen dugulako balio nagusia, ez? Proiektuaren izaeran Eta gero baita ere, ba, kontaktuak egiteko, ez, komertzial lana be bai, ba, bueno, zuzenean egin daitekelako.
Bueno, balore hori guztiak, nerea zerrek gehiago gehituko zanukazuk?
Bueno, gero oso aukera ona izaten dela, ez? Gure garagardo egileen arteko harreman hori bultzatzeko, gure artean ondo pasatzeko jaigirua izateko, eta asko ikasten da, askotan bestien esperientziaz, azkenean lagun arteko giro bat da, bai kontsumitzaiekin, baina baita gu bertan garagardoa zerbitzatzen, eta proiektu, ba, pixkat batzutan ba, gogorra edo zaila dan honetan ba, elkar laguntza hori beti eskertzen da eta holako puntuak ba, izaten die holako tokiak eta ba, momentu bikaina. Gainera oso giro nahiko txiki, bueno, handia da aretoa, baina nahiko bilduta da bertan, orduan nahiko gertu bata bestean gandik eta horrek aukerazko ematen da, ba, bueno, ez, gure arteko erlazio hori eta laguntasun hori ba indartzeko.
Harremanak sakondu eta egiten duzuen lan horren berri emateko mimo guztiz egiten duzuen garagardo horri, ba bueno, hor saltzeko nolabait eta dastatzeko aukera izan dezaten bertara gerturatzen direnek, aipatu duzu, bueno, zuek Laister, Nerea, zuen kasuan zerbe garagardoarekin bi urte egingo dituzue, boga zertxobait berriagoa da, aipatu duzu bezala orain ilabete inguru, bueno, ofizialki martxan jarritakoan ez eta froga batzuk eta egin dituzuen aurrez urtzi, zazpieki gazteekin zaie, zuen kasuan elkartu zineten, eta erabak izan duten garagardo artisaua egitea, nolatan burutazio hau, nolatan etorri zitzaizuen idea proposamen hau?
Bai, ba, bueno, guk eta beste askore bezala, ez da, ba, azkenan garagardo saletasunak mugitzen zaitu egin handi batean, baina baitare, ba, bueno, ez, azkenan lanan ikuspegitik, ez, ba, alternatibak osatzeko grin hori ere mugitu gintuen pausua ematera, gu hasi ginen ba, kukutza gaztetzean, bere momentuan oso eskalatzikiko planta batekin lanean, gure eskuz egindakoa, eta horre, ba, bueno, bombilla piztu zitzaigun, ez, eta zen, jo, zeba ez, holango proiektu handiago bat eta formal bat eraiki, ez, eta, bueno, ba, esan duzun bezala, benduan formalki martxan jarri genuen kooperatiba, eta, baina, bueno, urte bete eta piku inguru daroaguz proiektua bera eraikitzen, ez, lan asko daukelako atzetik, eta, bueno, momentu ze ederto, jendean erantzuna oso ona, eta guk pozik, ez, aldo horretatik.
Mm-hmm. Zuen kasuan Nerea, Gasteizen, zerbe izeneko garagardoa ekoizten duen enpresa sortu zenuten orain bi urte inguru, lau gazte, hasi zineten, etxegiroa nolabait, eta horrela jarraitzen duzue baita ere, eta hartutako erabakiarekin gustora.
Bai, bueno, guazi ginen Bartzelonan bizi ginen taldekide gehienak, ez, eta bertan hasi ginen garagardoa etxean egiten, tortzen ginean Euskal Herri, bueno, alde batetik herri minoni, ez, Euskal Herriakin, baina askotan ekartzen genunean jendeak, ba, kanpotik Euskal Herriera eta bertako zagardotegiak eta bertako jaigirua erakutsi, eta garagardoa bertakoa ez izatia, ba, harritu itzen zotzen jendeai, eta guri baita, ez, eta hasi ginen, bueno, ba, ilusio moduan nola, zergatik ez hasi, ba, guetxian hasi garen garagardoa oiten, baina, ba, jendean zako, ez, eta gaina jendean gantik irtetzia, ez, herritik sortutako produktu bat izati, eta bueno, hasi ginen pixkatola, hasieran oso hobi moduan, eta azkenean hobi hori bihurtzen da lan potolua, baina hortan gabitz, ez, batez be ilusioa da oinarria, ez, eta hortan gabitz, arrasate agertzen da beti botilan, eta baina egia da hori Gasteizen egiten dugula geure garagardua.
Arrasate arrazarete zue, Gasteizen ebertan duzue fabrika, zuen kasuan ere orain gutxi uste dut urtzi ez da fabrika bat martxan jartzeko aukera izan duzuela, ezakita bendu partean edo izan den, zehazki, zuen antolakuntza nola izaten da, konta eguzu pixka bat, non kokatuta zaudeten?
Bueno, guk, bueno, hasi ginen, ba, ekoizle asko moduan, ez, kanpoko izpenak egiten, beste fabrika baten, ez, ba, zerberkoak egiten duten bezala, eta orgun Nafarroan, gure kasuan, eta baina paraleloki, ba, hasi ginen gure tramiteak egiten, ba, fabrika propioa martxan jartzeko, ez da, eta, ba, bai, abenduen sartu ginen mungien, delako bi elkartegian, orzabioi baten, eta obretan hasi ginen, ez? Bueno, maia komertzialan, ez da ezer paratu zentzu horretan, errez eta bera baguke merkaturatzen jarraituko dugulako, baina guk gure planta propioa eraikitzen ari gara momentu honetan, ez? Ondino, ba, bueno, hilabete batzuk, ba, ibiliko gara obrarekin, lehenengo fasea buruta dagoeneko, baina oraindik lan potolotxua daukagu, ez? Eta denbora gure alde eiten badau, ba, ekainerako edo udarako gure fabrika propioa ja martza jarriko dugu.
Urratsak ematen beraz pixkana, ibilbide oraindik motza duena zuen egitasmoa, baina ari zarete urratsak ematen eta hori bai gauza batzuk oso argi dituzue okerrez banaiz, 100%ean euskalduna izatea nahi duzue, zuek egiten duzuen garagardoa, ba bertako ekoizpenetik tiraka, lehen gaia Euskal Herrikoa delako hain zuzen ere eta bertan egiten duzuelako posible dela erakusten duzue, baina erraza ote den, ez dakit, Nerea?
Bueno, gaur egun egia da lupulua adibidez ez dala Euskal Herrian lortzea oso zaila da, erreka inguruetan zerbait topatu daiteke, guazi gara baserrian landatzen, bueno, ez da epe laburrera izango dugun zerbait, baina bai alegintzen gara, ba, bertako produktuak erabiltzen, zer gauztiak, ba, bueno, hemen gelditzea, ez, azkenean guk kontsumitutako produktuak izan da, eta gero bertan dagoen baita jendian gaitasun hori ateratzen, ez? Ta orduan adibidez diseinuak eta baita bertako jendian artean egitea. Hemen kalitate handiko bai produktuak bai jendian lana daukagu eta nahi duguna da pixkat ba hori baita indartu, ez? Eta erakutsi garagardoa, nahiz ta hemen historikoki egonez dan edo horren fuerte egonez dan produktua izan, gehiago sagardoa edo txakolina edo beste batzuk, ba garagardo ona egiten be badakigula eta kalitatezkoa. Horregatik artizau moduan ez, industrialak ondo daz, ba, refreskagarri modua, baina bueno, nahi genuen zaporezko produktu batein eta gure balioekin, ez, ba, euskera adibidez edo bertako produktuak. Lana nekeza da bai, batzutan.
Zuen kasuan, urtzi nola ikusten duzu, zuek ere bat egiten duzuelako horrekin, lehen gaia Euskal Herrikoa, okerrez banez, Nafarroatik, hasi zineten zuek ekartzen, ezakit horretan jarraitzen duzuen.
Ba, aiala da, ez? Baina, bueno, egia da nereak esaten duen bezala zailtasuna topatzen direla gaur egun, bai ekoizleak, ba, bueno, batzutan kanpora behira ziberzaelako horre bilatzen, baitare momentuz ekoizle industria hortatik, lehen gaien industriare handia dela, potoloa, enpresa handiek ba, dutenak horre boterea, baina gure ikuspegitik, ba hori ez, bertuko garagardoa sustatzen dugun enean, hori indartzen den enean, azkenean, ba bueno, ere ekoizle txikiek ere hartuko dute handien releboa eta bertako nekazariek hasiko dire baita ere, ez? Bai lupuloarekin, bai garagarrarekin eta bueno, azkenean guk ere intentzio horrekin, ez? Bai elikadura burujabetza edo azkenean burujabetza ekonomikoa, ez? Guk gure baliabideekin gure produktuak ekoiztu eta kontsumitu alizatea da azken helburua, ez? Eta guk, bueno, gure aletxoa jarri nahi izan dugu, boga garagardoa bide horretan doie, eta bueno, elkarrekin egia esan, ez? Beste gainontzeko mikrogaragardo tegi gehien duten bezala.
Bertako baliabidekin eta bertako garagardoa egiten duzu 100% euskalduna, argi utzi duzuen bezala, naiz eta zailtasunak egon, baina garagardo artisaua egiten duzu eta artisau hitz horren barruan ere, bueno, pentsatzen dut sartuko dela ikuspegi hori, ba bertako baliabidekin eta bertako ekoizpenarekin egiten den garagardoa, baina zer gehiago, ze zaugarri gehiago ditu, ze baldintza gehiago behar ditu artisaua izateko garagardoak, Nerea?
Bai, hombre, artisaua izateko lehenik eta behin, ba hori ez, prozesua izan behar da modu naturalian egina, gaza ez da injektatzen prozesuan bitartean, ordan bere garagardoa lortzeko, ba bere aste batzuk edo denbora behar da, gero kontserbagarri artifizialik ez dugu erabiltzen, lupulua kalitatezko lupulua da, eta hori da kontserbagarrietako bat, alkolarekin batera. Orduan egia dana da, ez dugu pasteurizatzen, orduan produktu askoz naturalagoa da, osasuntsuagoa eta noski zaporez ere intentsuagoa. Orduan, bueno, hori da pixkat ezberdintasuna artizau eta industrialan artean. Egia da zailtasun askoz gehiago topatzen ditugula, ba prozesu hori askoz garestiagoa delako egiten, ez? Baina nik nere partetik eta pixkat lehengo galdera aurreko galderari lotuta, baita egia dana da bertako ba distribuitzaile edo denda tabernak ba hasi diela postua egiten holako produktuengatik, ez? Pixkat burujabetza horri eusten, orduan lan hori be beraien parteko aurrera pausu hori ere eskertzen da asko. Ze azkenean gu ba industria handi eta mega handi hauen industrialan kontra ezin dugu ez erregin edo ez da kontra, ez? Baina ba hildo hortatik ezin duguekin, orduan apostu hori eta gu jasotzen behintzat jasotzen ari garen distribuitzaile denda, tabernari eta inguruko jendian aldeko apostu hori ba eskertzen da asko. Eskertzen da asko eta hor dago.
Urtzi, ikusten duzuzuk apostu hori, ze bueno, ondoan dituzuen garagardoak, ba bueno, handiak dira, aipatu duzuen bezala industrial horiek, buru datozki doa, Keller, ba, San Miguel Heineken izan daitezke, akaso, bueno, etxe handienetako batzuk, horien ondoan zaudete zuek, artisau garagardoa egiten duzuenak, bertakoa, baina horien ondoan, bueno, lehiatzeare ez da makala izango.
Ez da makala, ez? Nereaekin guztik bat nator, azkenan horre bidea egiten topatzen dituzu zailtasun pilo bat, azkenan eurek erabiltzen duten estrategia komertziala oso bortitza delako, bai presiotan, bai estilo komertziala bera, ez? Esklusibidearen kontua, rapela, bueno, hor milaka kontu daude, ba oso zaila direnak bueno, ba, kontra egitea, ez? Edo lehiatzea. Baina egia da, jendea ba konturatzen hasi da, ez? Nik uste dute ba krisi garai honek ekarri dauen gauza positibo kakotzen artean tariko bat dala, ba jendea gero eta gehiago ba bueno, kontziente dela, ez? Zer erosten duen, zer kontsumitzen duen eta zentzu horretan ba, galdera hori erantzuten dienean ba apostua egiten dutena bertoko ekonomia, bertoko produktuen alde, ez? Eta geroz eta gehiago nabaritzen ari da. Eta gainera horreri gehitu behar zaio, azkenan nereak esan duen bezala, produktu natural bat da, zapore gehiago dauka. Eta jendeak aparte bertoko ekonomia kalitatea ere bari da lehen esten, ez? Eta orain dela urte batzutik ona, ba jendeak gero ez eta garagardo gehiago, ezberdin gehiago frogatzen ari dau, ez? Mundu bat atzeti dauela konturatzen ari da. Eta hori nabaritzen da salmentetan ere.
Seumatzen duzu zuek eta zabalpena gero eta handiagoa dela, non eskuratu daiteken zuen garagardoa, zuek okerrez banai zerbe garagardoarekin ere hasi zinetenean, bueno, 200 tabernariren babesa izan zenuten, inkesta moduko bat ere egintzen duten, ba zer nolako garagardoa nahi zuten inguruan edo zer apreziatzen zen eta ondorenean zabalpenari dagokionean tabernarien aldetik pentsatzen dut ba besa izango zenutela, baina zein beste eremutara zabaltzen ari zareten, azaldu iguzu.
Bueno, ba, gu batez ere Euskal Herrian gabitz, ez? Euskal Herria da gure helburua, bertan izatea jendeakin, jaietan, orduan batxosna giruetan, eta tabernaz gain, ba, momentu horietan egotea ez da, gure helburuetako bat, kitaldi edo ezberdinetan baita. Eta gero egia dana da nahi genula jendiak izatia erreztasuna lortzeko, ez? Supermerkaturen baten edo eta egia esan gaur egun BM-etan aurkitu daiteke, Gipuzkoan, Araban eta Nafarroan, guztietan. Orduan badakigu jende asko aukera izan dela probatzeko baita horren bidez, ez? Zailtasunak da puntu askotara iristeko, baina egia esan hori izan da eta gero taberna hainbat tabernatan egonda, poliki poliki jendia probatzen dabil eta animatzen ari da. Aukerak badaude lortzeko eta norbaitek gero askotan baita e-mail ez edo idazten digute galdetzen eta nun lortu daiteke ez dakit zertan Tolosan edo ez dakit non. Eta orduan gu saiatzen gara tabernak edo ze aukera dauden eskaintzeko. Orduan beti webune horrek edo Facebookak eta nolabait gaur egun sare sozialek zuzeneko komunikazio hori errazten dauia eta hori eskertzen da.
Zuen kasuan ere, sare sozialak ere, bultzada handia pentsatzen dut, boga garagardoaren kasuan Urtzi, zuek ere taberna, txosna ere muan, ezaki supermerkatuetara iritsi den zuena?
Ez, oraindik ez da iritsi, eta hori erabakitzeke daukagun kontua da, ez? Azpigitura handietan sartzearena. Baina, nola edoala gu nahiko berria garen ez, momentu zei bat tabernatan, eta hiru bat dendatan dago gure produktua, batez ere Bilbo inguru hortan eta Bizkaian, eta gura apustua izaten ari da bakaineroak instalatzen, ez? Azkenan daukagun produktua oso lehen esan bezala lagar suabe bat da, poteorako garagardo bat da, ez da oso berezia den hoietarikoa, ez? Fortea, alkolaz fortea edo zaporez fortea, oso harin edaten dana, baina era berean bere berezitasunarekin, fruta guztu horrekin, eta bueno, bai, jaialdi ezberdinetan izan gara, eta izango gara, ez? Eta hori, ez, jaierrikoietan, txosnaunetan, gaztetxetan, guke apurbet ere muori ari gara lehen ezten, gurarreman zarea hortze dauelako, baina irekitzen poliki-poliki, ez da? Eta, bueno, horre lan komertzialean asko ikasten, eta hori, ez? Lehen aipatu zu, ez? Sare sozialek eta internetek indar pilo bat daukate, zentzu horretan, eta hor, bueno, publizitate apurbet egitearen lokalbier.comeko jendeak egiten dauen lana, ba, gore ipatzekoa da, ez? Horre topatu daitezke, ba, dagoeneko, ez dakit diren, 5.000 saltoki eta 1.000 bat ekoizleen datuak, ez, mundu mailan, orduan, bai, badago aukera, topatzeko.
Hortxe, beraz, aukera badago, eta lehen aipatzen zenuen erea, txakolinak, sagardoak, akaso gurean, bueno, Euskal Herriko produktu bezala bereizgarriagoak izan direla, sagardotegi garaia bete-betean sartuta gaude, baina garagardoa hartzeko garaia ere izan daiteke berdin-berdin.
Bai, noski. Sagardoa baita izan liteke udako, freskagarritasunagatik eta udan edateko produktua, eta sagardotegi garaia neguan da, eta neguan da gehienetan animatzen garenean sagardo kantitate handiak hartzera, ez? Orduan, garagardoakin baita, egia da garagardo mota desberdinak daudela, eta agian rubioenak edo guria edo urtzina eta ba, lager tipua, eta ba, beti udakin lotzen diela freskagarritasunagatik, baina urte osoan edain daitezken produktuak edo garagardoak dira, eta gero badaude beste garagardo mota batzuk, asko zilunagoak alkohol kopuru handiakin, hoiek bai diala gainera gehiago negurako udarako baino, ez? Jendeak normalean beti garagardoa horiskakin lotzen dago, baina garagardoan mundua ba, oso irekia da, urtzik lehen aipatu dau, jendia ba, animatzen da bilela hori pixkat deskubritzen eta ezagutzera, eta benetan garagardoa garai guztietan hartzeko produktua da, osasuntsua eta zapore askokoa, ez? Ez bakarrik ba, marka industrial hauen arteko diferentzia baizik, eta ardoan baino askoz desberdintasun gehiagoko garagardoak topatu daitezkela.
Mm-hmm. Bueno, hortxe zuena boga aipatu duzu urtzi, poteorako askaso egokiagoa dela, gure herri honetan potea urte guztian egiten da, beraz aukera urte guztian.
Bai, hori da, ez, herri honetan mintzat ohitura hori badago, eta garagardoa geroz eta gehiago kontsumitzen ari da. Orduan, bueno, garaia edozein momentutan izan daiteke, bai uda apartean egia da askoz begeiago saltzen dela edo kontsumitzen dela, baina, bueno, gero ere, garagardo tipo ezberdinak, gu momentuz bakarra daukaguna, baina seguruenik laster bigarren tipo bate kaleratuko dugunak, ba horrekin ere jolastu daiteke, urtaro ezberdinetan, ba neguan jendeari gustatzen jake, holan berezitxoagoa, fortagoak, ez, baltza direnak, estoutak, eta bar, eta bueno, ba horrekin ere jolastu daiteke, noski.
Bueno, ba zabalpenean ere urratsak ematen ari zarete, esango dugu boga garagardoa eta serbe garagardoa kasu honetan, gaur eta bihar, ba The Art of Beer feria horretan Bilbon Zorrozaurren topatu ahal izango direnak, beste marka batzuekin batera eta beste garagardo mota batzuekin batera, bigarren feria, bigarren edizioa izango duena, gaur arratsaldeko 7:00 ateak zabaldu, eta iluntzeko 12:00 arte, eta bihar 6:00 12:00 ere zabalik egongo dena, izan dadila, hau ere eskaparatea zuentzat, eta hartu duzuen ibilbide honetan baurratxe gehiago ekarriko dituena urtzi ugalde, eta Nerea Makazaga, zorte hon.
Mi esker.
Bai, mi esker, Nerea.
Aurrurtzi, arte.